Gammadaa Waariyootii fi Fiqaaduu Gammadaa ijoollee Oromoo mallattoo mormii Oromoo hashtag Oromoo Protest ta'uun beekaman. Gammadaa Waariyoo Irreecha Bishooftuu bara 2016 irratti ciheetiin waltajjii irra bu'ee mormii ofii himatee harki ol fuudheetiin sun mallattoo mormii ta'e. Fiqaaduu Shumataa immoo dhalootaan Wallaggaa Lixaa Mandii, hariyaa isaa Gammadaa Waariyoo immoo Arsii Lixaatti Shaashamanne. Dargaggoon tun mormii tanaan duubatti biyyaa baqatanii biyyitti baqatan kaanii bahaniitiin dhiyootan kan aadagaan Galmo Daawitiitti jara kan odeeffatee baheen Nairoobii oduun nu erge.
Mormiin guutummaa Oromiyaa guddichi Oromiyaa guututti kan ka'e sadaasa bara 2014 ture. Dargaggoonnii fi barattoonni mormii kanarratti hirmaatan hedduunis jiruu isaanii dhaabanii barnoota saddaan kutanii biyyaa baqatanii jiru. Isaan keessaa Fiqaaduu Shumataa fi Gammadaa Waariyoo warra tokko. Fiqaaduun Mandiitti dhalate. Mormii magaalaa Mandiitti guyyaa gaafa onkoloolessa 25 bara 2015 ta'e irratti suurri isaa sabaayimaalee hawaasaa irratti erga naanna'aa tureen booda mallattoo mormii Oromoo Protest ta'ee hafe. Gammadaan ammoo Irreecha Bishooftuu irratti bara 2016 waltajjii irratti ol ba'ee mormii sagaleen kadhageesse yoo ta'u dargaggoonni kun lamaanuu erga guyyaa mormii kanarratti hirmaatanii booda biyyaa ba'anii jiru. Mormii magaalaa Mandiitti onkoloolessa 25 bara 2015 ture irra ture Fiqaaduun waan ture yoo dubbatu akkas jedha.
Guyyaa mormii sunillee. Guyyaa seena qabeessa guyyaa irraanfatamuu hin dandeenyedha. Rakkoo hamaatu ture yeroo sana magaalaa keessaati dhufne gara uummata kakaasuudhaaf gara olonkomee deemne achirraati gaafa ol deebi'uuf deemnu poolisiin qorri bittinneessaa Oromiyaa bakka sanarratti dhokaasee nurratti bananii achiiti hiriyootuma wajjiniidhaan fiinnee gara caakkaa seenne. Gara caakkaa keessaati haala mijeeffachuudhaaf gara magaalaatti ol baane gaafa mannootii barnootaa tokko tokkorra deemnee ijoollee kakaafnee gaafa ol deebinu uummanni immoo hiriira isa jalqabaarra daran baay'atee magaalaa keessatti nu eegeen suuraa sana yeroo sanaadhaa fi bilbila natu baatee ture OMN itti dabarsina jedheen viidiyoo raabaa tureen. Achi osoo poolisiin nutti hin dhufin fuula dura osoon suuraa kaasu ijoolleen dhaadannoon atinuudha jedhanii dhaadannoo osoon gochaa jiru keessa seene bilbila mucaa tokkotu harkaa fuudhee suuraa kaasuutti eegaleen. Ani Roobaraa Zalaaleen nama jedhamu nama baay'ee jaalladhu baay'ee kabajuudha amma Keeniyaa jira.
Suurri kun egaa suurratti kaate kun marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti raabsamee namni hedduun illee baay'ee fuula si bare. Kun waan dhibbaa sirraan ga'e qaba?
Yeroo masanii ba'ee manatti gaafa ijoolleen na qabanii na galchanii si ajjeesu gali gaafa naan jedhan poolisii afur na duuba turan anaan na qabuudhaaf. Achi iddoo isin jirtan tokkotti iddoo isin ejjettanitti lolli tokko kennaan isintu jalqaba irratti qabamee qaallittii seenanuun jedhanii mana barumsaa illee barachuu hin dandeenye mana barumsaa irraa ba'een magaalaa Adaamaa ture. Baay'ee dhiibbaa guddaan irraan ga'ee anarra darbee ijoollee baay'ee gaagee hiriirri nagaa sunillee suuraan sunillee akkam biyya koo keessallee jiraadhee lammii qodhaan akkam dabalataan bu'aan buufne na godhe.
Garuu suurri kee akka mallattoo diddaa yookaan immoo mormii Oromootti ooluu isaatiif gaabbii qabda?
Wanta kana gochuu kootti baay'een itti gammada. Suuraa Oromoo Protest ta'ee Oromoo kakaasuu isaatti. Anaaf gammachuu koo isa guddaadha. Waan inni itti gaabbu tokko illee hin qabu. Anaaf gammachuu koo osoon lubbuu koo Oromoo koof dabarsee kenne illee anaaf natti tola. Wanta na gaabbisiisu tokko hin jiru.
Fiqaaduun dabale yoo dubbatu kanaan booda biyya keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef Adaamaadhaa Finfinnee dhufee karaa matammaatiin biyyaa bahee jedha. Dargaggoon kaan mormii yeroo kana ture irratti hirmaatee biyyaa baqate Gammadaa Waariyooti. Magaalaa Shaashamanneetti dhalatee kan guddate Gammadaan barnoota isaa kutaa 12tti fufuuf galmaa'ee Irreechi Geenyaan bishooftuun naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaanin biyyaati bahee jedha. Bara 2016 guyyaa Irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabatee hin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sanitti. Soo kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turanii isteeyyii sanarra nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasanii kan hundumtuu lallabaatiin ture abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kunniin maayikii tolchanii isaanitti kennanii Namni isaan dhaga'uu hin seenne meeta abbaan gadaa jiraa turan. Abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan bakka turan waan ta'aniif isaan barbaada. Isaan nuuf fidaa jedhaatiin turan. Isaan immoo mootummaan achi fageesseera achi hin jiran iyyuu. Booddee inni isaan amanu biyyootiin hin ijoollee qeerroo kana ol deebi'eetuma haasaa ofiitti fuufee booddee uummanni akka isa dhagaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayitii isaan harkaa fuudhanitti kenne. Isaan maal barbaadu jedhaa uummanni bilisummaa jedhaatiin ture walakkaa kan keessatti isa harkaa fuudhe sagalee tokkoon akka ta'utti jecha daawun wayyaanii bilisanii akkas ture. Ani waltajjii irraa buufitinii gara magaalaa seenu.
Gammadaan yeroo sana bishooftuutti erga mormii irratti hirmaateen booda manatti hin galle jedha. Maatiin fira biratti na erginaanin achi tureen biyyaa ba'e jechuunis dubbata. Innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kan mandii baqatee biyyaa ba'e karaa matammaatiin biyyaa ba'uusaa dubbata. Haala itti Finfinneedhaa gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha Gammadaan.
Konkolaataa Isuzu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin an gargaaraa konkolaataa fakkaateetiin bahee rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa turii jedhamu ittiin cilaadheetiin ture. Akkasittiin gaafa jarri konkolaataa irratti karaa irratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kan ta'uufanne jedhanii an buheetiin. Leebaa gommaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheekudha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyeetiin Gadaariif hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromooti afaan Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartuumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudheetiin kaartuumii geessuufi soo hin qabamne gargar nu hidhani. Mucaan afaan beeka waan ta'eefis kan ijoollee ofaaru dallaallisii jedhaniiti isa iddoo biraatti hidhani anaaf hiriyaa koofoonaatiif illee ammoo maqaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka haamnu nurratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin. Dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara Itoophiyaatti diippoortina godhan. Yommuu achi gahu yeroo diippoortina godhanii sa'aatiin sun halkan keessaa sa'a lama yeroo matammaa gahu federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibseetiin nama shaniin jirra jechuudha. Eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galuttiin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree. Deebinee guyyaa dhuma lammaffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin deemsa torbaan tokko booda kaartuun gaheen.
Deemsi lammaffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuun gahanitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaa fiqaaduu saalonni matammaa ba'e kaartuun seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoon kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiru baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqaa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ji'a muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteen naannii namni dhufee fi dubbatu hin jiru. Saamantee namni dhufee fi dubbatu hin jiru. Biyya Gibxi keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtis reebamte namni fi dubbatu hin jiru.
Gammadaa Waaree ofii Fiqaaduu Shuumataa turtii baqaa waggaa lama Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanaarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.